Hitz egin nahi dugu hezkuntza alorreko akordioari buruz. Aurki legebiltzarrean aurkeztuko da lege aurre proiektua, hezkuntza legearena, legebiltzarreko akordio zabaletik abiatu dena hori ere, oraingo lege aurre proiektuaren zirriborroa da ezagutzen duguna, eta horri ekarpenak egiteko epea da zabalik dagoena. Ekarpen horietako bat egin dute kontseiluak, UGTek eta Komisionesez, beste hezkuntza sindikatuek eta baita hezkuntza eragilek ere, ikastolen elkarteak, EIGek, EITZek eta IKASIK. Hizkuntzari dagokion atala xehetu dute lege proiektua bildezan eta ezinbestekotzat jo dute belaunaldi berriak euskalduntzeko euskarazko eredu bakarra. Orokorra eta inklusiboa izan dadila hori, ikasle guztiek lor dezaten B2 maila derrigorrezko ikasketak amaitzerakoan. Paul Bilbao Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak egin du proposamen honen aurkezpena eta gurekin dugu Paul Bilbao egunon.
Lan ekarri.
Kezka batetik abiatu zarete zuek. Eusko Jaurlaritzak prestatu duen hezkuntza lege aurre proiektuaren zirriburruan ez duzue ikusi zehaztapenik hizkuntza ereduaz. Gerora zehaztuko dela espero duzue edo iruditzen zaizue nahita utzi dela zehaztu gabe kontsentsu politikoa akordio zabala lortzeko helburuz?
Ba, hori ez da gugu, ez da gugu guri baloratzea zein izan denez zergatia guke, bueno, bai hitzarmena izan zenean, bai orain legea izan denean, eta atzo berretzi genuen moduan, bat egiten dugu, irtera profilei dagokienez egiten den planteamenduarekin, baina iruditzen zaigu bidea zein den propio jaso behar duela gainera uste dugun legeak. Guk egin ditugun kontraste juridikoetan, ezan igute behin da berriro legea izan behar dela zehaztasun maila hori erakusten duena. Eta horrexegatik, bueno, gure ekarpena, besteak beste, hizkuntza ereduak zenolako ezaugarriak izango lituzkeen zehaztea izan da. Zuk esan bezala, euskara ikaste irakasi hizkuntza izango duen ikasteredu orokortu eta inklusiboa.
Kontsentsua bezain importantea da beraz zuen arabera zehaztapena.
Bai, iruditzen zaigu, bueno, lege honek determinatuko dela urrengo bi hiru hamarkadatako hezkuntza sistema. Ikusi dugu azken hiru hamarkadotan, bueno, zein ereduk lortzen duen arrakasta mailari handiena, naiz eta hor ere bueno, eta hainbat ingurune soziolinguistikotan hobekuntzak egin beharko dien, errefurtzak egin beharko diren, baliabide gehiago esleitu beharko den, baina esan bezala atzo eragileen egoteak babes hori eskaintzen digun, ezta? Milaka aur, milaka gazte euskaldundu dira azkenean markadetan eta badakigu zein izan den bidea hori lortzeko. Hortaz gure ustez legeak jaso beharko luke bide hori izan behar dela etorkizunean jarritu beharrekoa.
Lege aurre proiektuaren zirriborrorako ekarpen gisa prestatu duzu, orain aurkeztu duzuen hau, esan dugu UGT eta Komisiones Obreras ez, baina ELA, LAB eta STEILAS badirela hor, baita ere hainbat hezkuntza eragile. Udaberrian aurkeztu zenuten asmoa xehetu duzu orain, ordutikona atzoko agerraldian faltan bota genuen Kristau Eskola, udaberrian izan zen, eta atzo ez, bidean zerbait gertatu da, zergaitik ez dira batu proposamenera?
Zudaberrian ez aurreko abenduan izan zen.
Abenduan.
Aurreko proposamenean genuen, gero kontseiluak bere izenean jarri ditu. Zait niri egokitzen ezatea beste batzuen erabakia guk Kristau Eskolekin harreman erabat normalizatu bat ditugu, hau aurkeztu dute, baina, bueno, ba, bereiek ezean diguten nahen arabera, bereien nahiago dute modu integralean egin ekarpen alergia hizkuntzaz gain, beste elementu batzuk ere sartzea ekarpen integralean. Hala ere, esan bezala, ez dagokin niri esatea, baina Gizau Eskolekin dagagun harremana erabat normalizatua da.
Belaunaldi berriak euskalduntzeko zuentzat ezinbestekoa da, euskarazko eredu bakarra bermatuko duena, ikasle guztiek izango dutela B2 maila derrigorrezko ikasketa bukatzerako, edo zein eremu soziolinguistikotan. Zuen ustez eredu bakarra defendatzea da hortarako egokiena, murgiltze eredua litzateke hori nola bai, ez da?
Hori da guk defendatzen duguna, eta gero, noski, eremu soziolinguistikoen arabera, behar gehiago egongo dira, eta hori ja, hizkuntza proiektuak zehaztu beharko du, ez? Hizkuntza proiektuari ere erreferentzia egiten diogu gure proposamenean, orduan, esaten dugu, hizkuntza proiektuak jarraitu behar diola hizkuntza ereduari, baina gero hor badagoela oinarrizko irizpide bat. Eta oinarrizko irizpide hori da, gutxiago duenari gehiago eman behar zaiola. Euskara gutxiago duenari euskara gehiago eman behar zaiola. Eta horrek ezan nahi du, ingurune soziolinguistiko makurrago horietan, ba bestelako estrategiak, bestelako neurriak, bestelako bitartekoak, bestelako refortzuak ezarri beharko direla. Gure ustez, ingurune soziolinguistikoaren irizpidea bakarrik hartu daiteke kontuan, zera gutxiago duten hoiei gehiago emateko. Ez da gure burutik pasatzen, eta onartezina litzateke ingurune soziolinguistiko makurrago hoietan dauden ikasleekiko espektatiba apalagoak izatea. Hori berdintasunaren kontra jotzea litzateke.
Baina ez zaizu iruditzen lege aurre proiektuak orain planteatzen duen bezala izango direla hizkuntza proiektuak zentro bakoitzean nolabait hori bermatuko lukela? Hizkuntza proiektu bat B2a bermatzeko eginda?
Ez, guk uste dut orubea zehaztu behar dela. Alegia, hizkuntza proiektuek gero beraien askatasuna izango dute definitzeko, baina orube baten gainean egin behar dute. Esan bezala, azkenengo hiru hamarkadetan egiaztatu da zein den orube hori. Euskara ikas eta irakas hizkuntza duen eredua. Horrezegatik guk eskatzen dugu propio jaso dadila hori izango dela oinarria eta gero hizkuntza proiektuak erreparatu beharko dio ikastetzeak duen hizkuntzan istasunari, realitate soziolinguistikoari eta barrekoari, hor beharrezko neurri osagarriak hartu alizateko.
Hizkuntza ereduen eta hizkuntza proiektuez egin dituzue beraz ekarpenak, hizkuntzarekin lotutako beste proposamenak ere zerrendatu dituzue, artikulu za artikulu, besteak beste irakasleentzako hizkuntza eskakizuna C batean kokatuz, eskolaz kanpoko jarduerei buruzkoak ere bai, lanbide heziketarekin lotutakoak, guztira dira 29 artikulu. Hauek denak aurkeztuta orain zer, legearen tramitazioan sartu daitezen egingo duzue lan, alderdi politikoekin hartu emanetan hasiko zareten, nola kanalizatuko dituzue planteamendu hauek?
Ba, egukatzo esan genuen, guke proposamen hau horri zuri baten gainean idatzi dugula, iruditzen zintzegulako Euskararen betarrekoetatik legeak ze jaso beharko lukeen definitzea bazegokiola kontseiluari, eta gainera esan bezala, honen bueltan, hainbat eragile garrantzitsu bildu ditugu. Hau bere horretan, sartuko dugu, gaur zera registroan, Hezkuntza Departamentuak izan dezan, eta inspirazio gisa izan dezala, oain prestatzen den aurreproiektuari dagokionez, eta gero, bueno, legeak bere faseak izango ditu, legebiltzarrera pasatuko da, eta hor, asuma daukagu, artikulu, zuzenketak egiteko ja, Jaurlaritzak aurkeztuko duen artikulatu horri dagokionez. Beraia aurkeztuko du artikulatu berri bat, eta guk orduan hemen jaso ditugun artikuluak egokituko dizkiogu zera Jaurlaritzak legebiltzarreko eztabaidarako agertuko duen proposamenari. Esan gabe doa, guk ere badakagula asmoa eragile politikoei proposamen honen berri emateko eta nahiko genuke alderdiek bere egitea hemen jasotzen ditugun elementu guztiak iruditzen zaigulako eta atzo esan genuen azkenean justizia, kohesioa, berdintasuna dago jokoan, asko dago jokoan, ezin da aukera galdu eta ezin dugu aukera hau galdutzen dio.
Hori bide ofizialetik, kanal ofizialetatik egingo duzuen proposamena. Izan duzu bestelako hartu emanen bat esate baterako hezkuntza sailarekin proposamen hau aurkeztu atarian, zenolako harrera espero duzu?
Oraindik ez, esan bezala, eragileekin azken asteetan proposamena bera adosten ibili garelako gune genuen, bat egin duten eragile horiek ere, beraien burua islatuta ikus esaten proposamena, eta orduan beraiekin ibili gara, beraien ekartenak zertatzen. Bai, bueno, gu zalantzari gabe hezkuntza sailarekin ere bilera eskatzeko asmoa dugu, eta iruditzen zaigu, esan bezala, horri zurian egindako proposamena izanik, badituela gure ustez kontuan hartu beharko lituzken elementuak. Eta espero dezagun horrela izatea, gu benetan, borondate horrekin egin dugu, ikuspegiera bat erekitzailearekin, benetan zeinisten dugulako ziklo berri garrantzitsu bat zabaldaitekela ara Bizkaia eta Gipuzkoan hezkuntzai dagokionez, garaia delako guztion artean ikuspegi irakitzaile horretatik, benetan ikasle euskaldun eraniztunak bermatuko dituen hezkuntza sistema bat abian jartzea, eta gure ustez garrantzitsuena. Hezkuntza sistemari dagokio, alegia bete beharra da, ikasleen euskalduntzea lortzea edo gutxienik, ikasleen euskalduntzea lortzeko beharrezko baliabide eta tresna guztiak beraien esku jartzea.
Hezkuntza eragileekin landu duzu proposamen hau, kontseiluarentzat berarentzat esan duzu estrategikoa delako hezkuntza, 25 urte egingo ditu abenduan kontseiluak, pentsatzen dut hau izango dela zuen zeregin nagusietako bat ondorengo hilabetetan, beste ze etxeko lan eginda iritsi nahiko zenuke 25 urteetako mugarri horretara?
Bueno, pues gauza asko askotan esaten duan botan karpeta asko ditugu zabaldik, badakagu, bueno, orain dela bi aste, gehiengo sindikalarekin, proposamen integrala aurkeztu genuen Euskal Autonomia Erkidego administrazioak Euskalduntze Erkidego dekretua ilotuta, Nafarroan ere, bueno, pues tamalez berriak ez dira inonak, horre merezimenduaren dekretu onartzear dagoela, naiz eta hor bestelako ekarpenak egin genituen, benetan herritar guztien eskubideak kontuan har daitezen. Zalantzari gabe hezkuntza estrategikoa da edozein hizkuntzaren normalizazio prozesuan eta bueno, adi jarretuko diogu prozesu honi, baina bestelako lanketak ere baditugu, ta nola ez eremu sozioekonomikoa, eti beste agerraldi bat egingo dugu hainbat enpresetako delegatuekin, nolabait konpromisoa agertuko dutelako beraien enpresetan, ez? Bai, enpresek euskaraldira jotzeko, baina bai konpromiso zehatzak ezkatzeko. Galtza betelan, 25 urte oso azkar pasatzen dira, neko genuke urrengo 25 urtean kontseilua desagertzea bere misioa bete duelako, eta guk horren alde lan egingo dugu kontseilua bengoz desagertu dadin.
Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia, eskerrik asko.
Oi.